Եթերում աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր նոյեմբերի 28-ն է, օրը չորեքշաբթի, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը, առավոտվա մեր եթերում տեղ գտած նյութերի մասին նախ համառոտ. Մարտի 1-ի հարցով նոր հանձնաժողով ստեղծելու նախագիծն այսօր կքննարկվի ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում. 20 տարվա ընթացքում հայերի թվականակը Ռուսաստանում կրկնապատկվել է, պատճառը ոչ թե բարձր ցնելիությունն է, այլ միգրացիան։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում քվեարկության կդրվի Պաղեստինի ինքնավարության ավելի բարձր կարգավիճակ շնորհելու հարցը։ Կընթերցենք նաև օրվա մամուլը, սակայն այժմ տեսնենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը։ Լուրեր։ ՄԱԿ-ի հանձնաժողովը խորապես անհանգստացած է Իրանում փոքրամասնությունների և մարդու իրավունքների պաշտպանների նկատմամբ կիրառվող կտանքներով, որոնք ավարտվում են մահապատժի կիրառմամբ։ Բանաձևում գլխավոր ասամբլեայի մարդու իրավունքների հանձնաժողովը հորդորում է կառավարությանն անմիջապես ազատ արձակել այն մարդկանց, ովքեր պաշտպանել են իրենց իրավունքը։ Բանաձևը նաև նշում է այն հանգամանքը, որ 2012-ի խորհրդանական ընտրություններին սահմանափակումներ են դրվել թեկնածուների վրա և խստապես հորդորում է 2013-ին իրականացնել ազատ Արդար թափանցիկ նախագահական ընտրություններ։ Պակիստանի տեղեկատվության նախարար Քամար Զաման Կայիրն հայտնել է, որ երկրում ազգային ընտրությունները ծրագրավորվում են իրականացվել մայիսին։ Ծրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում նա ասել է, որ բնական աղետից զատ ոչինչ չի կարող հետաձգել հաջորդ ընտրությունների ժամանակացույցը։ Այնուամենայնիվ, նախագահի խոսնակ Ֆարհադուլա Բաբարի փոխանցմամբ ընտրությունների վերջնական հստակ օրը պարզ կդառնա միայն իշխող Պակիստանի ժողովրդի կուսակցության և իր կոալիցիոն ընկերների բանակցությունների արդյունքում։ Կառավարությունը մարտին պետք է հրաժարվի Հրականտա և առաջին անգամ երկրում կառավարությունը կընտրվի ժողովրդավարական ճանապարով։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էքսկլյուզիվ հարցազրույցի ընթացքում լրագրողի այն հարցին, թե ինչպես է վերաբերում այն բանին, որ Արևմուտքն իրեն որակում է Եվրոպայի վերջին բռնապետը, նախագահը ծաղրական ժպիտ է նետել դեպի լրագրողը, ավելացնելով, որ կլքի պաշտոնն այն ժամանակ, երբ ժողովուրդն այլևս կմերժի իր ծառայությունները։ Տաջիկստանի կապի պետական ծառայությունից հայտնել են, որ Facebook սոցիալական ցանցի մուտքը երկրում արգելափակվել է ժողովրդի կամքով։ Այստեղից նաև հայտնում են, որ բազմաթիվ զանգեր ու դիմումներ են ստացել այն մասին, որ մարդիկ սթրես են ապրում, երբ ցանցում կարդում են զրպարտող տեղեկատվություն։ Տաջիկստանի իշխանությունները Facebook-ի մուտքն արգելափակել են 2 շաբթի օրը, իսկ սկզբան է պատճառաբանելով, թե խնդիրը տեխնիկական է։ Տաջիկստանի ինտերնետ մատակարարողների միավորումն արդեն իսկ հայտնել է, որ այստեղ ոտնահարվում են օգտատերերի իրավունքները։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը քննարկելու է հայ ազգային կոնգրես խմբակցության հեղինակած մարտի 1-ի հարցով նոր ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու նախագիծը։ Իբրև նախագծի հիմնավորում նշվում է, որ մինչև օրս բացահայտված չեն 10 սպանությունները, ինչպես նաև 100-ից ավելի անձանց հրազենային և այլ մարմնական վնասվածքներ պատճառելու դեպքերը։ Ինչ վերաբերում է նախորդ հանձնաժողովին, որը գլխավորում էր Սամվել Նիկոյանը, ապա թե ընդդիմադիրների, թե զոհվածների հարազատների պնդմամբ, չնայած այն բանի, որ հանրապետության նախագահը հատուկ հանձնարարական էր տվել, գործը տեղից չի շարժվել։ Հանրապետական կուսակցությունն ավելի վաղ դեմ էր արտահայտվել այս նախաձեռնությանը։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Պետերյանը այս թեմայով զրուցել է նոր հանձնաժողով ստեղծելու նախագծի համահեղինակներից մեկի, ինչպես նաև հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչի հետ։
Հայ ազգային կոնգրեսն առաջարկում է 2008 թվականի մարտի 1-2 իրադարձությունների ժամանակ 10 անձանց սպանությունների, 100-ից ավելի վիրավորների դեպքերով իրավապահ մարմինների գործողությունների օինականության հարցը դարձնել ազգային ժողովի նոր ժամանակավոր հանձնաժողովի քննարկման առարկա։ Ընդդիմադիրներն առաջարկում են հանձնաժողովին օժտել լայն լիազորություններով տարբեր պաշտոնյաների հրավիրելու, պետական մարմիններին հարցումներով դիմելու, հնարավորինս սեղմ ժամկետներում նրանցից անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալու իրավունքներով։ Եվ վերջում հանձնաժողովը պետք է իր գործունեության արդյունքների մասին եզրակացություն ներկայացնի ազգային ժողովին։ Նախագծի համահեղինակ ՍԴՀԿ ատենապետ Լյուդմիլա Սարգսյան։
Առ այսօր ոչ մի մեղավոր մարտի 1-ի սպանությունների գործով դատապարտված չէ։ Չի կարող գործը փակվել, քանի դեռ մեղավորները չստացվել։ Մեր ժողովուրդը արդարության պահանջ ունի։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, նոր հանձնաժողով ստեղծելու հարցում վերապահումներ ունի։
նախնական դիրքորոշումը վերջնական դիրքորոշում չի։ Մենք կմասնակցենք այդ նիստին շատ ակտիվ, կփորձենք հասկանալ ինչ խնդիր են խոսում դրանով լուծել, ինչպիսի հետևանքներ է ունենալու նման հանձնաժողովի եզրահանգումները, որից հետո ասենք կայացնենք որոշում։
Այսինքն որոշումը դեռ վերջնական չէ, պարոն Հարությունյան։
Այո, դեռ վերջնական չէ որոշումը։
Նախագծում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացրած խոսքը գնում նրա մասին, պարոն Հարությունյան, որ փաստորեն կատարողները մարտի 1-ի սպանությունների դեռևս հայտնաբերված չեն եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հատուկ հանձնարարականից հետո էլ որևէ տեղաշարժ ընդդիմադիրները չեն տեսնում։ Այդ բնդումը ճիշտ է։
Եթե մենք խոսում ենք բացահայտման մասին, իհարկե ճիշտ է։ Իսկ այն մասին արդյոք եղել է կամ բացահայտելու, կարծում եմ այո, եղել է, որովհետև կատարվել են բավականին շատ նոր գործողություններ։
Պարոն Հայցունյան, եւ այդ կամքի արտահայտությունը կարող է դառնալ այն, որ այն ամենայնիվ կողմ քվարկեք եւ նոր հանձնաժողով ստեղծեք։
Ես մոդեռնը պահ կմնայի դրա վերաբերյալ որևէ կարծիք արտահայտելու, որովհետև իսկապես քննարկումը պետք է ցույց տա, թե որն է նպատակը, ինչ ենք մենք ակնկալում նման հանձնաժողով։ Ես հասկանում եմ, որ մղումները կարող են շատ բարի, բայց արդյոք մենք ընտրել ենք ամենաօգտակար գործիքը, պիտանի գործիքը, այս հարցերին կարծում եմ պատասխան կտա հենց քննարկում։
Լյուդմիլա Սարգսյանը վստահ չէ, որ իշխանական կոալիցիան թույլ կտա մարտի 1-ի հարցով ազգային ժողովի նոր ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել։
Նրանք բացարձակ շահագրգիռ չեն, որպեսզի մարտի 1-ը բացահայտվի, որտեղ իրականացնողը իրենք էին եւ կոնկրետ քաղաքական նպատակներով։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ Հայազգային կոնգրեսի այս նախաձեռնությունը կոնկրետ նախընտրական ակցիա է։
Այն վստահությունը, որը ավազով ժողովուրդը տվել էր 2008 թվականի նախագահականի ժամանակ, անխնա մսխեցին այդ վստահությունը, եւ այսօր իրավիճակը տեսնելով եւ օրակարգ ունենալով, այստեղ ընդհանրեն խնդիր են լուծում որպես օրակարգային հարց, ժողովրդին զբաղացնել բառից բունի մասով, ինչեւ որ տեսնեմ, թե որ քաղաքական ուժը ինչ որոշում է կայացնում, որպեսզի կարողանան իրենց օրակարգով տեղավորվել այդ քաղաքական ուժերի թելադրած օրակարգի մեջ։
1,180,000 հայ ապրում է Ռուսաստանում, համաձայն 2010 թվականին Ռուսաստանում կատարված մարսահամարի տվյալների։ Ինչպես պնդում են մասնագետները, սա ոչ թե ցնելիության բարձր ցուցանիշի դրսևորում է, այլ միգրացիա։ Մոսկովյան ամենահեղինակավոր հանդեսի վերջին համարում տեղ գտած վերլուծության մանրամասները Գևորգ Ստամբուլցյանի պատրաստած նյութում։
20 տարվա ընթացքում հայերի թվականակը Ռուսաստանում կրկնապատկվել է, պնդում են ռուսաստանցի մասնագետները։ Եթե 1989-ին հայերի քանակը Ռուսաստանի տարածքում 532,000 էր կազմում, ապա 2010 թվականին անցկացված մարդահամարի տվյալներով հայերի քանակը Ռուսաստանի Դաշնությունում արդեն 1,180,000 էր։ Այս մասին կարդում ենք ժողովրդագրական խնդիրներին նվիրված մոսկովյան ամենահեղինակավոր հանդեսի դեմոսկոպի վերջին համարում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Ջորջ Սորոսի հիմնադրամի և ՄԱԿ-ի ազգաբնակչության հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող գիտական այս հանդեսն իր վերջին համարը ամբողջությամբ նվիրել է Ռուսաստանի բնակչության ազգային կազմի վերլուծությանն, արձանագրելով, որ բացարձակ թվականակով որևէ այլ ազգի ներկայացուցիչներ այդքան սրընթաց կերպով չեն ավելացել երկրի տարածքում, որքան հայերը։ Համեմատության համար, եթե 20 տարվա ընթացքում հայերի թիվը Ռուսաստանում աճել է 650,000-ով, ապա ռուսների թվականակը նույն ժամանակահատվածում կրճատվել է մոտ 9 միլիոնով, թաթարներինը 250, իսկ հրեաներինը շուրջ 400,000-ով։ Արձանագրելով, որ հայերի թվականակի նման կտրուկ աճը միգրացիոն պրոցեսների, այլ ոչ թե ծնելիության բարձր ցուցանիշի վկայությունն է, ռուսաստանցի մասնագետները այնուհանդերձ նկատում են. Անդրկովկասյան 3 ազգերի ներկայացուցիչների մեծ մասը, շուրջ 1 միլիոն մարդ, Ռուսաստանի տարածք տեղափոխվեց հիմնականում 90-ական թվականներին։ 2000 թվականից հետո հիմնական ներգաղթյալներն արդեն միջին Ասիայից էին, ղրղզներ, ուզբեկներ եւ տաջիկներ, նշում են դեմոսկոպ հանդեսի հեղինակները միաժամանակ արձանագրելով։ Դա սակայն չի նշանակում, թե Անդրկովկասյան մեծ հոսքը վերջնականապես դադարել է։ 2008-ից 2010 թվականներին ընկած ժամանակաշրջանում 50-ից 100,000 հայ է ներգաղթել Ռուսաստան։ Ներգաղթյալ ադրբեջանցիների թիվը նույն ժամանակահատվածում կազմել է առնվազն 20, իսկ վրացիներինը մոտ 5,000 մարդ, նշում են մոսկվացի գիտնականները։ Դեմոսկոպ հանդեսը վերելուցել է նաեւ Ռուսաստանում բնակվող ազգային խմբերի տարիքային պատկերն, այստեղ բնակվող հայերին դասելով առավելապես միջին տարիքային խմբին։ Հայերի ավելի քան 60%-ը 20-ից 60 տարեկան է, ռուսաստանաբնակ հայերի մոտ 30%-ը ծնվել է ԽՍՀՄ պլուզումից հետո, նրանց 20 տարեկանը դեռ չի լրացել։ Տարեցները Ռուսաստանում բնակվող ավելի քան 1 միլիոն հայերի միայն 10%-ն են կազմում, նշում են ռուսաստանցի մասնագետները։
Դիտորդից ոչ անդամ երկրի կարգավիճակ Պաղեստինին ՄԱԿ-ի ասամբլեայում, այսպեսի բանաձևի նախագիծ է ներկայացվելու մինչև շաբաթվա վերջ այս կառույցում։ Նոր կարգավիճակը թույլ կտա Պաղեստինին մասնակցել գլխավոր ասամբլեայի նիստերին, ինչպես նաև հանդես գալ տարբեր միջազգային կազմակերպություններում, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Մինչև այս շաբաթվա վերջը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում քվեարկության է դրվելու Պաղեստինի ինքնավարությանը էլ ավելի բարձր կարգավիճակ շնորհելու հարցը։ Բանաձևի նախագիծը առաջարկում է, որ Պաղեստինը, որը հիմա ՄԱԿ-ում դիտորդի կարգավիճակ ունի, ստանա ՄԱԿ-ի ոչ անդամ երկրի կարգավիճակ, օրինակի համար նշեմ, որ ՄԱԿ-ում նման կարգավիճակ ունի Վատիկանի Սուրբ Պաթորը։ Քվեարկությունից առաջ ՄԱԿ-ի նստաշրջանին է դիմելու Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասը, այս մասին ասել է Պաղեստինի մշտական դիտարկման առաքելության մամուլի խոսնակը։ Գլխավոր ասամբլեային վետո չի դրվում, բանաձևը ընդունվելու համար անհրաժեշտ է քվեարկողների պարզ մեծամասնությունը, և փորձագետների գնահատման բանաձևը ամենայն հավանականությամբ կընդունվի։ Առաքելության մամուլի խոսնակը Associated Press-ին ասել է, որ Պաղեստինը բոլոր երկրներին հորդորել է պաշտպանել բանաձևը և լինել պատմության ճիշտ կողմում։ Երեքշաբթի օրը Ֆրանսիան արդեն հայտարարել է, որ քվեարկելու է բանաձևի օգտին։ Այս հինգշաբթի կամ ուրբաթ, երբ հարցը դրվի, Ֆրանսիան քվեարկելու է «այո»,  հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիոսը խորհրդարանի ստորին պալատում։ Լիարժեք անկախ պետականության ձգտող Պաղեստինը անցյալ տարի հայտարարել էր, որ ՄԱԿ-ում մտադիր է առաջ քաշել Պաղեստին պետություն ճանաչելու հարցը, սակայն այս դեպքում այն նախ պետք է հաստատվեր անվտանգության խորհրդում։ Միացյալ Նահանգները այն ժամանակ միանշանակ հայտարարեց, թե վետո կդնի։ ԱՄՆ-ն և Արևմուտքը պնդում են, որ Պաղեստինը նախ պետք է բանակցությունները շարունակի և համաձայնության գա Իսրայելի հետ։ Ամեն դեպքում ՄԱԿ-ի ոչ անդամ երկրի կարգավիճակը եւս Պաղեստինին որոշ նոր հնարավորություններ է տալիս քվեարկության դրական արդյունքի դեպքում, երբ Պաղեստինը ստանա այդ կարգավիճակը, նա արդեն հնարավորություն կունենա դիմումներ ներկայացնելու միջազգային մի շարք կազմակերպություններին, ներառյալ Հագայի միջազգային քրեական դատարան, որտեղ Պաղեստինը կարող է հայցեր ներկայացնել Իսրայելի դեմ։
Եվ վերջում տեսնենք, թե ինչ են գրել այսօրվա թերթերը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Բանից պարզվում է, հայ և ռուս մասնագետները խելք-խելքի տված մտածում են, թե ոնց անեն, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ընդհանուր սահման չունենալով, այնուամենայնիվ անդամակցի ՄԱԿ-ային միությանը։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, հետն էլ իրեն հատուկ հպանցիկ ոճով ավելացնելով, թե դրանից մի քանի տարի հետո արդեն միասնական տարադրամ կլինի, որովհետև ազգային արժույթ ունենալը կկորցնի իմաստը։ Տիգրան Սարգսյանին կարելի հասկանալ, հիմա նա ամեն կերպ փորձում է ցույց տալ, որ Ռուսաստանի ջերմ երկրպագուն է։ Ըստ երևույթին մտավախություն ունի, թե Հայաստանի ներքաղաքական բանակցությունների արդյունքում իրեն պաշտոնանք կանեն և փորձում է ամեն ինչ անել, որ ռուսները դեմ լինեն դրան։ Կստացվի, թե ոչ այլ հարց է, բայց փաստայն է, որ այսօր հենց Տիգրան Սարգսյանն է դարձել Ռուսաստանի փաստաբանը գազը թանկացնելու հարցում, ու հենց նա է մեզ բացատրում, որ գազի թանկացում անխուսափելի է, որովհետև միջազգային գներ կան, շուկա կա և այլն, իսկ գազի դեպ կարող է թանկանալ արդեն փետրվարին։ Հայոց աշխարը, որտեղ է թաքնվել մոխրոտիկը, հոդվածում գրում է. Նկատել եք, որ խորհրդանական ընդդիմության օրակարգային մրցույթում մոխրոտիկի դերում հայտնվեց քաղաքացիական հասարակություն հասկացությունը, այսինքն իսպար մոռացվեց այն հանգամանքը, որ իրական ժողովրդավարությունը արգացիք է միմիայն քաղաքացիական հասարակության։ Առաջին քայլը դեպի ժողովրդավարություն նույնիսկ ընտրությունները չեն, մեզանում փառք Աստծո կարողանում են արքաներ ընտրել, բայց դրանից նրանք չեն դադարում արքաներ լինելուց։ Իրական ժողովրդավարության ուղղությամբ առաջին քայլը քաղաքացիական հասարակության ձևավորումն է, բայց դրա մասին կոնսուլտացիաների սեփական օրակարգը ներկայացած որևէ քաղաքական ուժ այդպես էլ չհիշեց։ Այդ իսկ պատճառով նույնիսկ ամենաժողովրդավարական ընտրություններից հետո մոխրոտիկը դեռ երկար հարկադրված կլինի ոսպ ճոկճկել, փնտրել ինքնակազմակերպման այն ձևերը, որոնք կդառնան ժողովրդավարական լուրջ ինստիտուտների սաղմը, բայց դա սովորական աշխատանք է մոխրոտիկի համար։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտվա ծրագիրը։ Մեր հաջորդ եթերներին հետևեք 15:00-ին, 16:00-ին, 17:30-ին և 19:00-ին։ Ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը։